Tak budeme čítať list Efezanom 6. kapitolu od 10. po 20. verš. Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a sile jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstať proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s knížatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať ten zlý deň a vykonať všetko stáť. Tedy stojte, majúc svoje bedra opásané pravdou a súc oblečený v pancier spravedlivosti a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. A pri tom všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite aj príľbu spasenia i meč ducha, ktorým je slovo Božie, modliať sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu a tým cieľom bdejúc celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých, za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, za ktoré posolstvujem v reťazi, že by som ho zvestoval prosto a smele, ako mi náleží vravieť. Na začiatok sa pomodlíme. Nebeský Otec, prosím ťa v mene Pána Ježiša o správne poznanie Tvojho slova. Amen. Apoštol Pavol prikazuje, mocnejte v Pánovi, mocnejte v tom, kto je náš Pán, kým je náš Pán. Mocnejte v jeho poznaní, ale aj v poznaní toho, kto sme, keď si nás Pán povolal, keď si nás zachránil, keď v ňom a skrze neho máme všetko. Mocnejte v sile jeho vlády. Všetko, čo len možno vysloviť, je Pánove a má Pán pod kontrolou a vládne nad všetkým. No je tu ešte vo svete dočasne jedna mocnosť, mocnosť zla. Lucifer, Satan, jeden z najvyšších anielov, hľadiaci na Božiu tvár, sa vzbúril pred stvorením sveta a chcel byť rovným Bohu. Chcel rovnaké pocty ako Boh. Strhol na svoju stranu tretinu anielov, ktorú nazývame diabli, démoni. A tí tomu slúžia a dávajú mu pocty a sú mu podriadení v rôznych hierarchických stupňoch. Zatiaľ panuje vo svete Satan, no jeho moc bola porazená na kríži. Vidíme vo svete, ako si skryte, ako skrze tisícky rôznych náboženstiev berie to, čo patrí jedine Bohu. Či je to sláva, úcta, či peniaze, všetko toto dostáva Satan nielen skrze rôzne náboženstva, ale aj skrze priamu úctu a zasvetenie sa Satanovi, či mocnými sveta, či slávnymi sveta, ktorým sám Satan dal bohatstvo a slávu. A teisti si možno pomyslia, ako dobre, že nemáme žiadne náboženstvo, nevzývame Satana. Každý, kto nie je znovu zrodený, či je to ateista, či katolík, či hocikto, ak sa dnes znovu zrodí, tak Satan má na ňo vplyv a dosah a slúži mu. Ateizmus je tiež náboženstvo. Je to viera v to, že nie je Boh, viera seba samého a tak ďalej. A tak vidíme, že Satanovo kráľovstvo skutočne na tomto svete priamo či nepriamo uznávajú, vyznávajú či tolerujú a vzdávajú mu to, čo si nárokoval pred Bohom, byť rovným Bohu. Dostáva sa mu to, čo chcel. Ak by sme mali vziať pomer, že skutočne znovu zrodených kresťanov je teraz na svete možno 1%, to len tak typujem, tak potom 99% ľudí uctieva Satana. Ako som rozobral v predošlých kázniach, Satanové mocnosti sú dokonale organizované. Jeho mocnosti sú vynikajúci taktici a úskočníci. Satanovo vojsko je neviditeľné a preto z pohľadu ľudí majú démoni výhodu, že všetku taktiku môžu Božím deťom robiť poza chrbát, čiže nenápadne. Ale na našej strane je nebeské vojsko, anjeli, ktorí slúžia Bohu a pomáhajú ľuďom v duchovnom boji. A sám Boh je na našej strane. Ak je Boh za nás, kto proti nám? Boží anieli sú služobní duchovia. Z detských čias sme boli učení, že každý máme anielička, strážnička. Nie je to taká pravda, pretože písmo vedie k tomu, že anielov ku službe, k duchovnému boju dostáva iba človek na ceste obrátenia a anielov majú iba spasení ľudia. Izrael má svojho archaniela Michala a chráni ho a bdie nad ním. A nie je pravidlo, že jeden kresťan má jedného aniela, ale každý kresťan má potrebný počet anielov k službe, ktorú koná a k boju, ktorý bojuje. Satanovo kráľovstvo bolo porazené na kríži. Na púšti Ježiš porazil Satan za seba, na kríži za nás. Napriek tomu, že Satan má do pánovho príchodu dočasnú vládu a je pánom vo svete a žaluje dňom i nocou pred Božím trónom na Božích vyvolených, tak na skutočne spasených kresťanov aj tak nemá žiaden dosah v zmysle, že ich pripraví o spásu. Pretože Božie dary sú neodvolateľné. Rimanom 11.29, lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné, alebo iný preklad, lebo nejakým činom neželie Boh darov svojej milosti a svojho povolania. A keďže žije kresťan vo svete a démonské mocnosti nemajú šajnu o tom, kto je z kresťanov skutočne spasený a kto nie, tak diabol ako revúci lev obchádza okolo kresťanov, hľadajúc, koho by zožral. Neobchádza okolo spasených, nespasených ľudí, lebo tých má vo svojom košiari pod palcom. Démonská taktika a úskočnosť je sústredená predovšetkým na spasených kresťanov. Efezanom 6.12. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Zápasíme s neviditeľným nepriateľom, s mocnosťami. Nie s kadejakými pešiakmi, tí udržujú 99% nespasených v mŕtvolnom stave. My bojujeme s mocnosťami, s kniežatstvami, svetovládcami temnosti tohoto veku. Najväčšími duchovnými mocnosťami so sídlom v ponebeských oblastiach. Nie v pekli, ako katolíci hovoria, že sú diabli, ale v ponebeských oblastiach majú sídlo. V pekli budú až po konci tisícročného kráľovstva. Ak by som to mal preniesť na pozemskú rovinu, tak nebojujeme proti obyčajným vojakom, ale proti vysokým šaržiam, kapitánom, generálom, plukovníkom, proti najväčším taktikom a úskočníkom, dalo by sa to prirovnať KGB, CIA, CIA, Mossadu v démonskom podaní. Preto Efezanom 6.13 vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Od prvého hriechu je každý deň dňom zla a tak bude až do druhého príchodu pána Ježiša. Pred jeho príchodom, keď už satanové mocnosti budú zvrhnuté z ponebeských oblastí na zem, a budú tu extra dni zla. V týchto dňoch zla máme ako jednotlivci aj ako spoločenstvo tvárou tvár voči nepriateľovi stať pevne a nezakolísať sa, nepadnúť. Každý deň je pre spaseného človeka dňom zla, lebo dňom a nocou mocnosti zla vymýšľajú úlisnosti a taktiku voči Božiemu ľudu. Aby sme voči všetkým démonským úlisnostiam a taktike obstali, máme príkaz. Oblečte si celú zbraň Božiu, všetci, celá Božia armáda, každý si má obliecť celú Božiu výstroj a výzbroj. Len v celej Božej zbroji dokážeme stať a obstať. Ak nemáme čo i len jednu časť Božej zbroje na sebe, démoni skrze túto časť výzbroje robia pustošiace a ničiace dielo. Apoštol Pavol použil v duchovnom boji obraz vojaka, na vtedajšiu dobu rímskeho vojaka. Prvé časti výzbroje mali na sebe vojaci stále, opasok, pancier, obuv. Štít, príľbu a meč mali vždy po ruke, keď by malo dôjsť k boju. Veľkou dôležitou pravdou je, že Kristus už úplne porazil a navždy jeho satanské mocnosti a všetky jeho zlé autority skrze svoju smrť a vzkriesenie. Na púšti Ježiš poradil Satana, ako sme povedali, na kríži za nás. Kolosanom 2.13 až 15. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám. Odstranil ho tým, že ho pribil na kríž. Ozbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Víťaziaci králi alebo panovníci vo vojnách zvyčajne po víťazstve vo veľkých podstách prešli cez mesto a okolo ľudí, nad ktorými vyhrali vojnu, a zo sebou víťazne niesli zajacov do bitej armády. Pán Ježiš rovnako po svojej smrti ozbrojil kniežatstva a mocnosti a verejne ich predviedol pred nebeským vojskom a triumfoval nad nimi. A rovnako kresťan, takto vediac, kto je v Kristovi, takto sa môže tešiť z každodenného víťazstva, ktoré má v Kristovi. Hlavná satanová zbraň je vzbudiť nás pocit viny a pochybnosti či rezignácie, či znemožniť vytrvalosť v Božích veciach a službe. Za každý priestupok žaluje na nás pred Bohom dňou i nocou, vyvíja taktiku na to, aby nám ukázal hriech v dobrom svetle, a keď padneme, začne nás obviňovať. Keď nás obviňuje, začne nás žiť pocit viny a pocity pochybnosti. A do toho všetkého môže primiešať pochybnosti o spáse. A ku tomu nás môže znechucovať, dávať do popredia pozemské túžby, túžby srdca, len aby kresťan nevytrval vo vytrvalosti, v zhromaždeniach, v službe a vtláča nám pocity dôležitejších vecí ako Božích vecí. Toto je počiatočným kľúčom k budúcej porážke iba navonok obráteného človeka. Ďaká Pánovi, že naše hriechy sú jeho krvou očisťované a odstraňované a Boh si na ne už nespomína. A toto je naša taktika na jeho úlisnosti hneď vyznať hriechy a konať pokánie. A vyznať, som Kristom zachránený a môj hriech je odpustený. Keď je veriaci spasený a je v Kristovom tele a vyznáva svoje hriechy a žije v zhromaždení a účastní sa večere, pamiatky večere Pánovej, tak žije skutočný život v Kristovi. A keďže Kristus je Boh a je dokonale svätý a bezriešný, tak Kristovo telo nemá hriechu. Existuje taká látka v chémii priehľadná. Akékoľvek množstvo do nej naliete čiernej tekutiny, okamžite ju spraví priehľadnou. A rovnaké je to s kresťanom v Kristovi, je v ňom svätý a bezhriešný. Naše hriechy boli odpustené a naša viera bola pripočítaná za spravodlivosť. Ak toto chápeme, diabol nás už nemôže porážať pocitom viny a pochybnosti. Ježiš za nás vydobil víťazstvo a preto musíme správne používať výstroj a výzbroj, ktorú máme od Boha. Čiže máme výstroj, ktorá nás chráni a výzbroj, s ktorou bojujeme. Každý kresťan bude konfrontovaný mnohokrát za života so zlom a jeho viera bude neustále vyzvaná čeliť odporu, pretože je to dňom a nocou najväčšia práca démonov. Efezanom 6.14, tedy stojte, majúc svoje bedra opásané pravdou. Máme tu opasok pravdy. Rímsky vojak, keď mal zápasiť, potreboval si otiahnuť tuniku. Mali dlhé tuniky, hej? Tak, aby mu voľne nemávala a nemohla brániť ďalším pohybom, prípadne zachytiť sa niekde a znemožnilo by ho to v boji. A nepriateľ by to využil. Rovnako aj na vojne sme mali vojenské opasky. Našim opaskom je pravda, inak povedané pravdovravnosť. Na opasku býval meč, mečom je Božie slovo, pravda Božieho slova. Jan 17.17 posvedí k svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Rímsky vojak bojoval zblízka. Náš boj nie je so vzdialeným nepriateľom, ale tiež bojujeme zblízka. Opasok je pravdivosť, pravdovranosť. Máme vedieť pravdu sami o sebe, seba vidieť také, aký v skutočnosti sme, hovoriť pravdu sami o sebe, kým sme bez Boha a kým sme v Bohu. Pred kresťanmi máme hovoriť pravdu aj pred neveriacimi, veci pomenovať také, aké sú. Ako náboženskí ľudia sme boli plní náboženských fráz a pokrytectva, aby sme sa zapáčili iným ľuďom, aby sme zapôsobili na druhých. Napríklad medzi neveriacimi, čo opovrhovali Bohom, a robili si z neho srandu, sme sa báli povedať čo len slovko a smiali sme sa na ich rúhania voči Bohu. Alebo báli sme sa priznať, že sme kresťania. To znamená, že nemáme používať kadejaké humanistické frázy, kadejaké okľuky, ako chodenie okolo horúcej kaše, ako falošné utešenie seba či druhých a vedieť sa priznať k Bohu, keď to treba. Efezanom 6.14. Súd oblečený v pancier spravodlivosti. Čiže máme tu pancier spravodlivosti, ktorá je z viery. Pancier pokrýva celý trup vojakov a chráni všetky dôležité orgány. Máme si obliec pancier spravodlivosti. Boží pancier spravodlivosti. Spravodlivosť je atribútom Boha a chráni kresťana pred satanom a jeho nástrahami na životne dôležité orgány. Ak nekonáme pravdivo, nehovoríme pravdivo, potom ani spravodlivo nemôžeme konať. No my máme prezentovať Božiu spravodlivosť, Kristovú spravodlivosť. Kristova spravodlivosť je našim pancierom chrániacím na nás všetko dôležité. Taký najdôležitejší orgán, ktorý pancier chráni, je srdce. Naše postoje, naše skutky, naše posudzovania či odsudzovania začínajú v srdci. Až potom sa navonok prejavia na človeku. Jeremiáš 17.9. Srdce je klamlivé nadovšetko a rozjatrené. Kto sa v ňom vyzná? Príslovia 4.23. Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvírajú žriedla života. Marek 7.21. Nebo znútra ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy. Srdce je v podstate duša človeka, keď to prenesieme do duchovných významov. Duša, ako sme si nedávnejšie povedali, to sú myseľ, vôľa a city. To, čo máme v srdci, rozhoduje o prikláňaní sa nášho života k dobru alebo k zlu, k Bohu alebo proti Bohu. 1. Solunčanom 5.8. Ale my súd s tými dňa buďme triezvi, oblečúci pancier viery a lásky a vezmúc za prilbu nádej spasenia. Oblieci máme nie spravodlivosť z našich skutkov, ale z viery v Boha. Nie svoju spravodlivosť, ale spravodlivosť Ježiša Krista. Láska, ale nie humanistická láska, nás chráni pred všetkým ako zlosť, nenávisť, neodpustenie, zúfalstvo, horkosť, znechutenie, ktoré môžu ničiť naše životy. Všetko, čo je v živote, vychádza zo srdca, čiže z duše. Tento pancier spravodlivosti je z viery, chráni naše srdce a iné dôležité orgány. Predobraz panciera v starom zákone je v knihe Genesis, keď Boh Adama po hriechu odel do koženého odevu. Genesis 3.21. Boh zabil zviera, Boh vylial krv zvieraťa a obliekol Adama do kože zo zvieraťa. To je predobraz Kristovej obeti. Musela vytiec Kristova krv, aby sme boli odetí do pancieru spravodlivosti, ktorý máme nie zo seba, ale z Krista a ktorú spravodlivosť máme v Kristovi. Sme ako jeho údy, odetí jeho spravodlivosťou. Efezanom 6.15 a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. Obuv legionára bola pevná, aby bol schopný čeliť rýchlým tempom a utekať a ísť veľké vzdialenosti. Topánky majú zabezpečiť mobilitu a dostupnosť v každom čase pre nášho veliteľa. Rímski vojaci mali na podrážkach klince, aby mohli pevne stať v osobných súbojoch na nohách. V ťažkých situáciách sa dáva rozkaz nevyzúvať obuv počas noci, byť okamžite k dispozícii. Obuv pohotovosti evanjelia znamená, že musíme vedieť, zrozumiteľne podať evanjelium v každom čase, za každých okolností a k tomu nadíde príležitosť. Byť pripravený zahŕňa učenie sa v zbore a domáce štúdium písma. Musíme dať druhým pocítiť, že máme niečo, čo iní nemajú a čo zúfalo potrebujú. Ľudia musia vnímať pokoj v nás. Keď vstupujeme do domu, musíme mať v sebe pokoj, aby sme mohli naň zvolať pokoj, keď nás príjmu. Pokoj tomuto domu. Nemôžeme dať niečo, čo sami nemáme. Musíme byť schopní povedať posolstvo Evanjelia v jednoduchom jazyku, aby aj ľudia mohli nájsť pokoj a prijať Evanjelium. Efezanom 6.16 A pritom všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Existuje okrúhly štít, z filmov vieme aj okrúhly taký, a obdlžníkový. Grécke slovo odkazuje na veľký štít. Taký štít rímskeho vojaka mal rozmery zhruba 80x140 obdlžníkový. Štít chráni celé vojakovo telo, čiže viera má chrániť celého kresťana. Viera znamená vieru iba v Boha a dôveru jeho zasľúbeniam. A táto viera nás chráni pred pokušeniami zhrešiť. Ku hriechu dochádza, keď človek uverí satanovým klamstvám a sľubom o svojom uspokojení či falošnej slobode, sľubom o falošnom pokoji. Viera v Boha a Bohu znamená byť mu poslušný, prijať jeho pokoj, jeho slobodu, jeho útechu, jeho požehnania. Pancier slúži na to, aby žiadna časť tela nebola zasiahnutá strelou nepriateľa. Chráni vojaka úplne. Keď vyrazíme proti satanovi, zaútočí najskôr na našu myseľ, srdce, telo, alebo financie, alebo rodinu, alebo cez rodinu. Jednoducho každú oblasť nášho života môže zasiahnuť. Sami môžeme rozprávať o svojich skúsenosti, cez čo všetko na nás bolo zaútočené. Niekedy je to séria útokov, niečo ako Jobove zvesti, jeden útok za druhým a čím ďalej, tým väčšie a horšie útoky z iných strán. Preto potrebujeme celý štít. Ak nás Satan nemôže zasiahnuť, zaútočí na to, čo je nám najdrahšie tu na zemi, na našich najbližších, manželku, deti. Musíme mať dostatočne silný štít, aby uchránil všetko, za čo nás Boh robí zodpovedným. Deti, pokiaľ nie sú spasené a sú v našom poručníctve, tak zodpovedáme aj za nich. Manželky, pokiaľ, alebo manželia, pokiaľ neveria, posvedzujú sa skrze nás, čiže musíme mať taký dostatočný štít, aby pokryl toto všetko. Pancier je viera pre našu osobnú spravodlivosť, našu ochranu. Štít je viera na ochranu všetkých, ktorí nám Boh zveril. Štít rímskeho vojaka bol zostrojený tak, aby pri dopade ohnivých šípov, vtedy najnebezpečnejšej zbrane, zahasil šípy. Hebrejom 11.32-45 A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas, keby som mal rozprávať o Gedeonovi, Barakovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, ktorí vierou dobývali kráľovstva, vykonávali spravodlivosť, získali prisľúbenia, levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikli ostriu meča, z nevládnych sa stávali mocnými, mužneli v boji. Vidíme len, že v boji môžeme zmužneť viacej. Na útek zaháňali cudzie šíky, ženy dostali svojich mŕtvych skriesených, iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie skriesenie. Tým nám chce Pavol povedať, že sme vysoko horľaví, preto aj satanové kráľovstvo vystrelie horiace šípy. Chce nás zapaliť staré vášne po žiadostiach tela, žiadostiach tohoto sveta, po bohatstve, po svetskej sláve, po uznaní, po dobrom miestečku. Preto sme vyzbrojení nehorľavým štítom, ktorý uháša tieto ohnivé šípy nepriateľa, hneď ako dopadnú na štít. To neznamená, že nemáme mať či majetky, či svetku, či bohatstvo, alebo dobré miestečko, ale vzhľadom na to všetko, toto nemá byť tým, čo budeme Boha ukracovať o toto všetko, čo nám On dal. Štít rímskeho vojaka bol ošetrený kožou, napustenou olejom, aby mohol uhášať ohnivé šípy nepriateľa. Vezmite aj príľbu spasenia. Príľba chráni hlavu a reprezentuje myseľ. Hlava reprezentuje myseľ. Ochranou pre myseľ je nádej a pre srdce viera. Pri osobnom súboji sa snažil nepriateľ útočiť a zasiahnuť predovšetkým hlavu. Satan pri útokoch sa snaží zneisťovať kresťana ohľadom spásy, pochybnosťami a falošnými zastrašovaniami. Kresťan preto musí pevne stať na Božích zasľúbeniach o svojej spáse. Bezpečnosť spasenia je realita kresťana a istota je pocit, ktorý kresťan prežíva. 1. Solunčanom 5.8, ale my súdcimi dňa buďme triezvi, obľúčujúci pancier viery a lásky a vezmúc za prilbu nádej spasenia. Rimanom 10.10, lebo srdcom sa verí na spravedlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Hebrejom 11.1, a viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Nádej vidí to najlepšie, čo je pre nás pripravené a nedá priestor depresii, pochybnosti a sebaľútosti. Ak skutočne vieme, že Boh riadi naše životy, tak nie je dôvod na pesimizmus. Dôvera je príľbou. Kým ju máme, naša myseľ je chránená proti pochybnostiam, znechuteniu, sebaľútosti, nedôvery. Rimanom 8.24. Lebo v nádeji sme spasení, ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej, lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Bez Krista, bez nádeje je stav nespasených ľudí, stav náboženských ľudí a ostatných, čo neveria iba Bohu. Hebrejom 6.18 až 19 máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, čiže nádej, ktorá preniká až do vnútra za oponu. Opona vieme, kde bola, delila svätyňu od svätyne svätých, kde prebýval Boh. Tá istota a dôvera v Boha je ako kotva, ktorej sa držíme, a ktorá je hodená dovnútra, do neba, za oponu, čiže priamo k Bohu, k Božiemu trónu. My ten koniec lana nevidíme, kde je kotva ukotvená, ale vieme, že tá kotva je tam, kde sa skutočne raz dostaneme. Ak máme prežívať bezpečnosť a stabilitu, potrebujeme kotvu, ktorá siaha z časnosti do večnosti a upevňuje nás Kristovi ako skale vekov. Ďalšia funkcia prilby je, aby chránila naše zmysly, zrak, chuť, čuch, sluch, aby Satan na nás nemal vplyv cez naše zmysly. Nikdy sa nevzdávaj, nikdy nevrav, už toho mám dosť, už viac nevládzem. Diabol to využije a zraní ťa v týchto miestach. Efezanom 6.17 A vezmite si aj prilbu spasenia i meč ducha, ktorým je Božie slovo. Podobne ako u vojaka aj u nás je meč jedinou zbraňou oči nepriateľovi. Božie slovo je jedinou a potrebnou zbraňou veriacich. Bez neho nevyženieme alebo neodoženieme diabla. Ak si oblečieme výstroj, môžeme diablovi zabrániť, aby nás zranil, ale nemôžeme ho vyhnať z našej prítomnosti ani naň ho zaútočiť. Dá sa to jedine mečom, Božím slovom. Hebrejom 4.12, nebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov a od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Božie slovo preniká do každej oblasti ľudskej osobnosti, až do špiku kosti. Do rozdelenia duše od ducha, čiže do najvnútornejšej oblasti človeka, to je vyjadrenie tých slov. Božie slovo rozsudzuje nielen tých, ktorým ho zvestujeme, ale aj nás usvedčuje a rozsudzuje naše myšlienky a úmysly srdca. Ak niekoho usmerňujeme, tak len Božím slovom. Ukazuje nám, aké je naše srdce Božie slovo a u kresťana po takomto usvedčení aj napráva. Zjavenie 1.16 V pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej síle. Čiže z úst Pána Ježiša vychádza iba Božie slovo. Keď sa Pán Ježiš na zemi stretol so Satanom, alebo aj s náboženskými predstaviteľmi, ako jedinú zbraň používal Božie slovo. Vravel, je napísané. Nepoužíval slova tradície, nepoužíval slova filozofov či mudrcov, nepoužíval psychologické taktiky, Nepoužíval hecujúce seanci, aby ľudia verili sebe a svojim schopnostiam. Pán Ježiš používal iba Božie slovo. Či sa prel zákonníkmi, či farizejmi, či saducejmi, či satanom. Je napísané. Diabol môže citovať písmo, lebo aj on ho veľmi dobre pozná. Aj ho cituje, ako vidíme pri Ježišovom pokúšaní na púšti. Ale cituje ho nesprávne a cituje aj ho nesprávne aplikuje. Preto niekoľkoročný kresťan už pozná celú pravdu Božiu a pozná celé písmo a vie ho aplikovať, aby bol schopný vysporiadať sa s diablom. Božie slovo je mocnejšie ako akákoľvek satanová zbraň, preto je jedinou zbraňou skutočného kresťana. 1. Korintianom 4.6. Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apola kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že niet nás to, čo je napísané. Aby ste nehovorili jeden za druhého proti inému. Ježiš neodpovedal diablovi teológiou ani náboženskou príslušnosťou. Meč ducha nie je Biblia na poličke alebo na stolíku. Meč ducha je Biblia v ústach a priame jej citovanie. My musíme zobrať meč a Duch Svätý nám dá múdrosť, aby sme ho správne použili. Zjavenie 12.11. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť. Deuteronomium 32.30-31. Akože jeden bude prenasledovať tisíce a dvaja za ženu 10 tisíc, či nie za to, že ich vlastný Boh predal a Pán ich vydal? Veď ich Boh nie je naroveň nášmu Bohu, aj naši nepriatelia sú nám svedkami, sú sami svedkami. Nemôžeme teda ako samotní kresťania vyraziť do boja, ako izolovaní jednotlivci, bez zboru sa postaviť proti diablovmu kráľovstvu. Musí byť za nami, modliť byť zboru. Musíme si nájsť miesto v Kristovom tele, jeho armáde. Musíme vedieť, kto je po našej pravici a ľavici, aby sme vedeli, kto pod tlakom boja nás bude kryť a kryje náš chrbát. Bez zboru nie sme v Kristovom tele v cirkvi. Bez zboru a cirkvi samotári vždy zahynú. A zahynú pri prvých útokoch. Útočné zbranie. Nikdy nevyhráme boj bránením nášho územia alebo ústupom. Armáda vyhrala, len ak postupovala v boji. Kým Satan drží cirkev na obranom postavení, jeho kráľovstvu neoškodia. Matúš 16.18. A ja ti hovorím, ty si Petra, na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. To je katolícky preklad. V gréčtine je peklo Hades, neviditeľný, nevidený. Takže Hades je neviditeľný svet satanovho kráľovstva. Čiže nejedná sa tu o žiadne peklo, kde sú démoni a kde nižšia duše v ohni. Také peklo ešte neexistuje. A ak bude existovať na konci vekov, tak tam budú všetci rovnako trpieť, či démoni, či ľudia. Pekelné brány preto v katolíckom preklade je nesprávny preklad. Matúš 6.18. Roháček. A ja ti tiež hovorím, že ty si Peter, skala a na tejto skale zbudujem svoju cirkev a nepremôžu jej ani brány ríše smrti. Ježiš zobrazil cirkev vo svetle dvoch hlavných aktivít, budovanie a bojovanie. Toto musí ísť ruka v ruke. Nie je dobré bojovať, ak nebudujeme. A nemôžeme budovať, ak nebojujeme. Musíme budovať cirkev a bojovať proti satanským silám. Čiže v kresťanskom živote neexistuje nejaký stav, kedy kresťan či zbor je v roky v stave, že sa nič nebuduje. Zbory, ktorí sa chceli udržať na určitej úrovni, upadali a upadli. Kresťanstvo je o budovaní. Buduje sa a bojuje. Niekoľkokrát do toho príde nepriateľ, zvedie, rozbije čas zboru, zničí čas budovaného. A zasa dookola. Buduje sa a bojuje. Ježiš zobrazil cirkev útočiacu na brány satana. Brány ríše smrti voči nej neobstoja. To v inom zmysle znamená, že sme znovu zrodení a smrť už na nás nebude mať dosah, lebo už žijeme nový život. peklo nám nehrozí. Ak budeme poslušní Bohu a vytrvali vo svojich daroch v Kristovom tele, budeme schopní ničiť satanové hradby a preraziť jeho bránami, prepustiť zajacov a odniesť si jeho korisť duše. Príslovie 31.23. Navokol povestný je muž pri bránach na zasadaniach so starcami krajiny. Brána mesta bola miestom, kde rada starších sedela, vládla a riadila mesto. To znamená, že satanová rada neobstojí proti cirkvi, ale bude zmarená a zničená. Väčšina kresťanov má postoj, ktorý zaujímajú. Som zvedavý, kde diabol zaútočí na budúce. Malo by to byť presne opačne. Diabol má premýšľať, kde na budúceho cirkev zasiahne. Kolosanom 2.15 ozbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich previedol a v ňom triumfoval nad nimi. Satan zostal skrze smrť Ježiša Krista bez zbraní. Bol zbavený svojich zbraní. Verejne ho Kristus previedol pred nebeskými mocnosťami a triumfoval nad nimi. 2. Korintianom 2.14 Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždy víťazstvo v Kristovi, a našim prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. Vždy na každom mieste máme demonštrovať Kristovo víťazstvo. Matúš 28.18 Ježiš pristúpil k ním a povedal im, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca. To je katolický preklad, správne hoviť vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte zachovať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Čiže Ježiš prikazuje, choďte a vykonávajte autoritu, ktorú som ja nadobudol. Vykonávajte víťazstvo, demonštrujte triumf. Toto sa dá len pri útočnom spôsobe života zboru a pri budovaní. 2. Korintianom 10.4-5 Lebo zbranie nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi. Písmo nám zjavuje duchovné útočné zbranie. A to je ešte modlitba, chvála, kázanie, vydávanie svedectva. Všetko podľa Božieho slova. Zbraň modlitby. Po vymenovaní obranných zbraní, teda oblečenia a útočnej zbrane, nasleduje v liste Efezanom 6.18-20. Modliať sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu a tým cieľom dejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých. I za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smelo oznámil tajomstvo Evanjelia, za ktoré posolstvujem v reťazi, že by som ho zvestoval prosto a smene, ako mi náleží vravieť. Príklad útočnej modlitby je v skutkoch apoštolov, keď Petra uväznený do žalára, cirkev sa bez prestania modlila k Bohu a za neho, a anjel ho vyslobodil. Nemodlili sa len cez deň, sú chvíle, keď modlitby cez deň nestačia. Lukáš 18.7 A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou a bude k ním nevšímavý. Oslobodenie bolo prvou časťou dôsledku modlitby. V skutkoch ďalej čítame 23. 24. verš 12. kapitoly. A v tom ho, čiže Herodesa, zasiahol pánov anjel, lebo nevzdal Bohu slávu a skonal rozožratý červami. A Božie slovo sa šírilo a rozmáhalo. Aby sa zasľúbenia Božieho slova stali účinnými v našom duchu, sú potrebné naše modlitby. Modlitba preráža satanovým kráľovstvom v ponebeských oblastiach a uvoľňuje nebeský zásah. Zbraň chvály. Chvála je jeden z druhov modlitieb. Biblia je pravidelne spájená s Božou velebnosťou a bázňou. Chvála sa dovoláva Božieho nadprirodzeného zásahu a je tiež odpoveďou na tento zásah. Exodus 15.11 Kto je rovný tebe medzi Bohmi, Pane? A kto je rovný tebe, čo vynikáš svetosťou? Si hrozný v pochválnych činoch a robíš zázraky. Chvála zjavuje Božiu velebnosť a vzbudzuje hrôzu, obzvlášť už nepriateľov Božieho ľudu. Žalm 8.2. Skús nemluvňať a dojčeniaci si pripravil chválu naprotiven svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa. Matúš 21.14.17. Chráme k nemu pristúpili slepí a chromy a on ich uzdravil. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v chráme volali Hosana synovi Dávidovmu, nahnevali sa. A povedali mu, počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odvetil, pravda, že nikdy ste nečítali? Z úst nemluvňat a dojčeniac pripravil si si chválu. Nemluvňatá a dojčence predstavujú v duchovnom zmysle tých, čo sa nespoliehajú na svoju vlastnú prirodzenú silu, ale tých, ktorí sa musia spoliehať na Božiu silu. Matúš 11.25 toho času odpovedal Ježiš a riekol, ďakujem ti, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Ježiš tu hovoril o svojich učeníkoch. Nemluvňatá to nie sú len tí, ktorí sa prednedávnom znovu zrodili, ale aj tí, ktorí nemajú svoju silu a sú odkázaní len na Božiu silu, čiže každý kresťan. Cieľom použitia zbrane chvály je umlčať Satana. Keďže Satan dňom i nocou na nás pred Bohom žaluje, musíme sa mu postaviť na odpor dňom i nocou. Boh dal chválu ako prostriedok k umlčaniu Satana. Chvála z úst nemluvňat a kojencov. Žalm 149.6. Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný. Čiže Božie slovo a chvála musia ísť ruka v ruke. A žalm pokračuje, aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy, aby ich kráľom nasadili puta a ich veľmožom železné okovy, aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu. Čiže toto už hovorí o tisícročnom kráľovstve. 1. Korinťanom 6.2-3. Vari, neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak vy máte súdiť svet, nie ste hodní rozsúdiť maličkosti? Neviete, že budeme súdiť anielov? Čiže budeme tých, ktorí padli, vynášať nad nimi rozsudky. O čo viac potom väčší všedného dňa? Zbraň kázania. Táto zbraň sa v žiadnom prípade nesťahuje na kázanie ľudské filozofie, teológie alebo dojímavých príbehov. 2. Timoteáš 4.1-4. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych pre jeho príchod a jeho kráľovstvo. Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a pozbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou, lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazáňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bajkám. Je tu vážnosť poverenia, lebo Kristus bude súdiť živých a mŕtvych. Je to jedno z najvážnejších poverení Timoteja. Tým poverením je kázanie Božieho slova. Kazateľ nesie zodpovednosť za to, čo káže, a bude skladať účty Pánovi za to, čo kázal. A hlásať sa má Božie slovo vhod či nevhod. Kázať sa má tak, aby slovo usvedčovalo, napravalo, povzbudzovalo. Je tu jedno upozornenie, nie všetci príjmu pravdu. A preto napriek odporu a kritike či urazeniu sa niekoho, poverenie je kázať len a len Božie slovo. Písmo hovorí veľa o účinnosti Božieho slova. Izajáš 55.10-11. Nebo ako sprchne z neba dáš a sneh a nevráti sa tam, ale opoví zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá semia na siatie a chlieb na jedlo, tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne na prázdno, ale urobí to, čo som si želal a vykoná na to, čo som ho poslal. Jeremiáš 23.29. Či nie je moje slovo ako oheň, hovorí Pán, a ako kladivo, ktoré drví skalu? A Hebrejom 4.12, čo sme čítali, lebo živé a účinné je Božie slovo. Ostrejšie ako každý dvojsečný meč, prenikáš po oddeleniu duše od ducha a klbov od špíku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Kazanom Božom slove je moc, jeho výsledky sú zaručené, nenavráti sa prázdne, vykoná, čo sa Bohu páči na človekovi, ktorý má byť zachránený. Je to kladivo, ktoré rozbije na kúsky každú skalu, ktorá sa stavia proti Božím zámerom. Je ako ostrý meč, ktorý preniká do najvnútornejších hĺbín osobnosti človeka a odhalia skrytosti srdc a myslí. Skutky 19:8-10. Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril. 3 mesiace rozprával a presviečal o Božom kráľovstve. Ale keď sa niektorí zatvrdili a neuverili, iba pred zástupom tupili pánovu cestu, odišiel od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril v Tyranovej škole. Trvalo to 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli pánovo slovo. Pavol kázal intenzívne, nepretržite a rozsiahlo. Denne počas 2 rokov vyučoval Božie slovo. Výsledkom Pavlovho vytrvalého kázania bolo, že démonská nadvláda nad mestom bola zlomená. Známa pasáž o hromadnom pálení okultných kníh to dokazuje. Skutky 19:20, tak mohutne sa šírilo a silnilo pánovo slovo. Satanové pevnosti boli zborené. Skutky 20:26, preto vám dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som neušiel bez toho, že by som vám nezvestoval Božiu voľu celú. Pavol zahrnul svoju službu ako službu človeka, ktorý nič nezadržal, nezamlčal a nerobil kompromisy. A neodišiel od tých, ktorých učil, kým im nezvestoval celú Božiu voľu. Zbraň svedectva. Kázanie je priamou prezentáciou Božieho slova. Vydávanie svedectva je svedčenie. Je to hovorenie evanjelia na základe toho, čo Boh urobil v našich životoch, vďaka jeho slovu, evanjeliu. Je to hovorenie evanjelia z očí v oči ľuďom, ktorí ho potrebujú počuť. Skutky 1:8. Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei a v Samárii až po samý kraj zeme. 1 Petrov 2:9. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás povolal tmy do obdivuhodného svetla. Apoštoli svedčili, čo videli, počuli od samého pána. My sme tiež svedkovia toho, čo Pán spravil v našich životoch, ako to spravil mocou evanjelia a svedčíme, čo vieme z jeho slova. Naše svedectvo je presadené nadprirodzenou mocou Ducha Svätého. Pán Ježiš nedovolil učeníkom, aby boli svedkami skôr, kým nebudú vystrajení mocou Ducha na Turice. My sme dostali Ducha Svätého pri uverení. Učeníkom Pán Ježiš kázal svedčiť najprv tam, kde sú, teda v Jeruzaleme. Nech uveria a dajú sa pokrstiť. Začnú v Jeruzaleme, pokračujú v Samárii, Judsku a neprestane to, kým nebudú evanjelium obsiahnutá celá zem. Kto nesvedčí, duchovne skôr či neskôr upadne. Čiže máme nielen príjmať duchovnú stravu, ale aj vydávať. Genezaretské jazero je plné života, lebo príjma a vydáva vodu. Mŕtve more je bez života, lebo vodu iba príjma. Príjma živú vodu, ale tým, že ju neodovzdáva, je mŕtve. Ježišovou stratégiou bolo, aby každý z Božieho ľudu stal sa svedkom a získaval pre neho druhých. Biblia ukazuje, že táto istá zbraň nakoniec aj zvrhne Satanovo kráľovstvo v ponebeských oblastiach. Zjavenie 12:7-11. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstali a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý. Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. A počul som mohutný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazeného. Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť. Naše svedectvo uvoľní moc, ktorá je v Božom slove a v Ježišovej krvi. Premáhame Satana, keď osobne svedčíme o tom, čo Božie slovo hovorí, že Ježišova krv urobila pre nás, Ježišova smrť, Ježišovo skriesenie. Ak milujeme svoj život, svoje postavenie, svoje pozemské výhody viac ako priznávanie sa ku Kristovi, nebudeme svedčiť a nebudeme poslúchať Krista. Aby sme boli efektívni v duchovnom boji, musíme neustále útočiť zbraňou, ktorú nám Boh dal. Nepostačuje sa len brániť a čakať, kým nás Pán vyslobodí. My máme útočiť, my máme bojovať. Sme armáda premožiteľov a nie armáda bojkov a rojkov a padaviek. Efezanom 6, 18 až 20. Modliať sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu a tým cieľom dejúc celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých. I za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smene oznámil tajomstvo evanjelia, za ktoré posolstvujem v reťazi, že by som ho zvestoval prosto a smene, ako mi náleží vravieť. Každou modlitbou a prosbou to znamená, že modlitby a prosby sú rôzne. Každého času to znamená, že modliť sa máme neustále. V duchu to znamená predovšetkým vo svojom vnútri. Keď sme práci a sme v spoločnosti, keď doma niečo robíme, keď oddychujeme, v každom čase sa máme modliť, chváliť a prosiť. V duchu, vo svojom vnútri. Duch nám dáva v duchu slova na mysel slova modlitby. Dokonca duch je ten, kto sa v nás modlí nevysloviteľnými vzdychmi. My mnohokrát nevieme, za čo sa máme modliť, a tak sa duch Boží modlí za nás. V každom prípade toto nevyjadruje charizmatické brbľanie, ale realitu, ktorá existuje bez brbľania. Bdejúc, naša úloha je bdieť, nezaspať. Vytrvanlivo, všetko, čo konáme, robíme, má byť neustále a máme v tom vytrvávať. Prosbou za všetkých svätých, čiže toto je cieľ modlitieb. Za každého jedného kresťana. Všetci svätí to sú kresťania. My prosíme za svätých a v katolicizme je to naopak. Svätí prosia za všetko je naopak v katolicizme. Keď sa modlíme, spomíname si na každého kresťana zo zboru, ktorého poznáme, za jeho boje, za jeho úmysly, jeho potreby. Preto úprimnosť a pravdivosť medzi nami byť samozrejmosťou, aby sme sa vedeli správne a za konkrétne modlitby v každom čase v duchu modliť. I za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa. Vidíme tu dôležitosť modliť je predovšetkým za tých, ktorí nás učia a vedú skrze Božie slovo. Neberme to ako samozrejmo, že niekto tu príde odučí. To je dar od Pána všetko. Proste za múdrosť, vytrvalosť, aby tí, od ktorých sme krmení Božím pokrmom, aby sme boli skrze nich krmení kvalitným pokrmom, aby sme smelo oznámili tajomstva, čiže úplnú hĺbku evanjelia a Božích práv. Aby slova evanjelia zvestovali jednoducho a smelo. Pavol píše slova Efezanom z väzenia, preto píše o posolstvovaní v reťazi. Pavol neprosí, aby sa modlili za jeho fyzické pohodlie vo väzení, ale za to, aby vedel vydať, keď otvorí svoje ústa, evanjelium jednoducho a smelo. Pomodlíme sa na záver. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za víťazstvo, ktoré máme v Tvojom synovi Ježišovi Kristovi. Daj nám silu, pokiaľ sme ešte v pozemskom tele, aby sme vedeli toto víťazstvo uplatňovať v našich životoch skrze útočenie a zaujatie zajacov, ktorí sú v rukách nepriateľa. Amen.